Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 26 апрель дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Быйылгы Тукай бүлеги 5 кишиге берилди. Козан, Чоллу һәм Уфада Габдулла Тукайны искә алу чаралары үтте. Дөньяның төрле илләреннән дини җитәкчеләр Бакыга очрашуга җыелды. Кыргызстанда хакимият алмашы илне көньяк һәм төньяк өлешләргә бүлде. Бу бүленешнең сәбәбе нәрсәдә? Казанда Русия татарлары милли мәдәни мөхтариятының 5-нче конференциясе узды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Алтынчы апрель Габдулла Тукай туган көне быйылда татар халкы шигыр бәйрәме һәм туган тел көне буларак билгеләп үтте. Туган тел көне белән татарстаннарны Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә котлады. Мөхәммәтшин туган тел көне һәр кайсыбызга үзебезне туган халкыбызның бер өлеше итеп тою мөмкинлеге бирә торган бәйрәм. Тел бер милләт вәкилләрен берләштерә торган, бер бөтен итә торган ышанычлы корал ул, диде. Казанда үткән шигырь бәйрәмендә хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова булды.
Һава шартлары Казанда салкын җилле булып болытлап торса да, туган тел көне чаралары иртәдән үк башланып китте. Иртәнге сәгать 10-да республика җитәкчелеге, президент Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм бер төркем татар зыялылары шагыйрьнең Тукай бакчасындагы һәйкәленә чәчәкләр салды. Тантаналар көндезге беренче яртыда Татар дәүләт опера һәм балет театры янындагы Тукай һәйкәле янында дәвам итте. Анда балалар арасында үткән шигырь бәйгесенә йомгак ясалды. Аннан соң шигырь бәйрәме башланды. Бәйрәм Тукайның тууына 124 ел тулуга һәм бөек җиңүнең 65 еллыгына багышланды. Тантананы Илдус Әхмәтҗанов Габдулла Тукай шигыре белән ачып җибәрде. Аннан соң яш артистлар Муса Җәлил, Фатих Кәрим шигырьләрен укыды. Татарстан хөкүмәте премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенең яңа лауреатларын игълан итте.
Безнең данлыклы Тукай бүләгенә лаек булган гаиләдә тагы 5 шәхес өстәлде. Һичшиксез, алар үзләренең зур хезмәте белән татар халкына, Татарстанның мәдәниятенә, зур талантлары белән бу бүләккә зур юлда узган шәхесләр.
Язучылар Фуат Садриев, Ркаил Зайдулла, композитор Владимир Федотов, сынчылар Осия Миңнуллина һәм Илдар Ханов һәр кайсы бүләк өчен рәхмәтен белдерде. Ркаил Зайдулла рәхмәтен ялкынлы шигыре аша җиткерде.
Бу бергәлек татлы хыял сыман. Язмыш карурларын кичкәндә Кол Гали дә соңгы сулышында аны сарты дидеп ишкәндер. Бу бергәлек соңгы өмет кебек диварлардан дошман үткәндә Кол Шәрифнең бер ураны булып ул безгә дә килеп җиткәндер. Күтәрелгән кылыч безнең өстә төш алдында булдык кечкенә Елсәле башлар ул афәттә илгән ак кагаз өстенә.
Башкортстаннан шагыйрәләр Халисә Мөдәрисова белән Дилә Булгакова шушы тантанага махсус килгәннәр. Халисә Мөдәрисова өчен бу бәйрәм татар рухын саклаучы бер чара.
Ел саен килеп булмай билгеле, ләкин инде менә шушы бәйрәмдә үзебез катнашасы килгән иде. Без аны инде һәр елны күзәтеп барабыз, тыңлап барабыз. Кемнәр чыгыш яса, нинди шагыйрьләр, нинди уңышлар әдәбият сәнгать өлкәсендә. Тукай премиясе бит инде ул бик кенә саналып кына бирелә торган. Әдәбият сәнгать өлкәсендә югарылыкка ирешкән кешеләргә генә бирелә торган бүләк. Менә бүгенге бүләкне алганнарына да, лаек булганнарга да карап шатландык. Халык бик күп җыелган, без шуңа шатбыз. Бөтен мәйдан халык белән тулы. Димәк, шигырь әле кешене югалтмаган. Шигырьне халык сөйә, кешенең күңелендә милләткә карата, халыкка, ватанга карата суну юк. Киресенчә, һәркемнең зиндә йөзендә шигырьне йотлыгып тыңлау. Бу инде үзенең тамырларыңны барлау дигән сүз. Үзенең тамырларыңны тарта бар икәнен, халыкның бер милләтнең бер үлеше икәнен күрсәтә.
Шигыр бәйрәмендә күренекле шагыйрьләр чыгыш ясады. Аларга яшь буын шагыйрьләре кушылды. Шигъри сүз җыр моң белән үрелеп барды. Тантана башлануга болытлар арасыннан кояш күренгәләп алса да, бераздан яңгыр тамчылары төшә башлады. Җыелган халык саны сирегәеп калды. Әмма шигыр тыңлаучылар 2 сәгатьтән артык дәвам иткән бәйрәмнең ахырына кадәр калды. Ахырда күмәкләшеп туган тел җырын башкардылар.
Казанда үткән шигыр бәйрәмендә Ландыш Әбүдәрева булды. Тукайга багышланган чара Чаллыда да үтте. Чаллы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Тукай туган көндә Чаллының Азатлык мәйданы янында Тукай сүзләрен юкка чыгару җинаят дигән сүзләр белән урам җыены уздырды. Алар шәһәр үзәге булган мәйданда Тукай сүзләре язылган стелланы кабат торгызуны таләп итә. Шушы җыеннан хәбәрчебез Гафиулла Газиз репортажын тыңлыйк.
1996 еллар тирәсендә Чаллының иң үзәк урыннарының берсендә Азатлык мәйданы кырыенда һәр хәрефе берәр метр зурлыкта булган шигъри юллар барлыкка килде. Анда сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын дигән Тукай сүзләре язылган иде. Озынлыгы 20, биеклеге 15 метр булган тимер бетон конструкцияләргә утыртылган әлеге шигъри юллар юктан барлыкка килмәде. Илдар Хаҗи, Ким Сафиуллин һәм аларның тарафдарлары, ягъни милли хәрәкәт басымы белән үзәк мәйданга эленгән иде Тукайның сүзләре. 2001 елларда бу сүзләр алып ташланды. Бер төн эчендә аның урынына Акибанак реклама менеп кунаклады. Тукай сүзләре бүгенге көн өчен мөһимме? Аның әһәмияте нинди? Азатлык хәбәрчесе шушы сораулар белән урам җыенына килүчеләргә мөрәҗәгать итте.
Ничә еллар шушы аның сый гомерне, сый халкыңны, сый халкыңны дөньясын дигән язмасы зур тактада эленеп торды менә шушы урында. Хәзер инде ничә еллар төгәлгенә әйтә алмыйм, алдылар Хәмәди калдырып киткән дип тә әйттеләр инаны, төгәлгенә мин үзем белмим. Шулай булса да менә шуны кире кайтарсалар дип җырыйбыз менә. Инде шанып торабыз, бәлки кайтар, бетер шәһәрне кайкап чыксаң, 99% русча язылган. Татарстан уртасындагы Чаллы шәһәрендә бу бик аяны шәйбер. Без монда бит әле шәһәрдә халыкның яртысыннан күбрәге татарлар. Шулай була торып та шундый хәл бездә.
Менә Гамил абый әйтеп китсәгез идеме? Менә сез инде торгызырга йөргән шушы шигъри юллары сезнең өчен мөһим идеме?
Әлбәттә мөһим. Монда стелла торадыр инде. Монда ул сүзләр белән, әмма ләкин аны бернинди законсыз нисез тоттылар да кисеп аттылар. Кирдән бастанып итү юк. Менә аны хәзер кирдән кайтарырга кирәк. Чөнки халык аны белергә тиеш, ул сүзләрне һәм аның белән илһамланырга тиеш халык.
Менә бабай, сезнең өчен Габдулла Тукайның шушы сүзләре нинди мәгънәгә ия? Менә инде алып ташланган сүзләр нинди мәгънәгә ия?
Халыкны инде ул хәерлегә инде һәр вакытта тыныч юл белән, һәр вакытта киләчәккә нигезле юллар белән инде дә халкыбызны. Менә без хәзер мин килеп әйтәм шуңа бисмиллаһир-рахманир-рахим. Си си гомерен си халкыңны си халкыңны дөньясын арынып яшик яман хаталардан разый булсын Аллаһның дөньясы.
Габдулла Тукайның шигъри юлларын үзәк мәйданнан алып ташлауга 7-8 еллап вакыт узган. Ни өчен Чаллы татар иҗтимагый үзәге хәзер генә шаң суга баштарак дәшмәгән? Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны тыңлыйк. Профессор Фанда, менә бит инде шушы Габдулла Тукайның сүзләре язылган шигарьле стелланы дип әйтегендә язуларны моннан инде 7-8 ел элек алып аттылар. Әмма ләкин менә инде пикетны бүген генә уздырасыз.
Yoqlik bitinde biz mana Şol Tatar işimi özegede, şulo azatlıq işması da, ittifak partiyası da, hem indi bu qalgan Tatar işmalar cemiyetleri kub tapqırlar şulo Hamadiyevke de, Xalifke de müracaat ettiler. Biz indi quyular deyip biz kildik indi bir şeylarda. Anasın indi quyulmağaş qarar çıxardıq jiyılışta. Şol Tatar işimi özeginin Dursam her şirattağı jiyılışında qarar çıxardıq. Hem indi ol bizning yıllık programada kirdi. Bu yılını, 2013 yılını aksiyalar mirepre ötkarıp, imzalar jiyip, nişik de bolsa, şuşa Abdulla Tokay'ın sülleri geri qaytaru boyunca. Ola bilse mine bugün bizim bir işe mirepre ötkarı aksiye. Hele bu bunda bugün ezgine, halk da ezgine, çünkü tiz gün aşık pışık kınaşlandı bu. Gelecekte ola bilse biz bu aksiye mirepre ötkarı da zor aydıcı verip, hem de halka üzerimizin sülünü naklava eğitip, jitekşilere üzerimizin sülünü jitkirip, min Abdulla Tokay'ın sülleri geri qaytaru deyip sebleyim.
Şuşa Uram Ziyan'ı başlanğanda energetik medeniyet sarayı karşısında Tokay günün resmi bilgiler uzu bara idi. Yazıçılar, şagirler, ziyalılar şuşa beyrem şarasında katnaştı.
Şallıdan Gafiyulla Gazizini tıngladık. Hürmetli tıngdauşılar, Tokay'ını iske olu şaralarına sonraq Ali Tağın eylenip qaytarbız. Qoybir qolimlar süy ömürni, süy xalqını, süy xalqının dünyasını degen sözler Tokayniki tügildi. Bu turda soňraq Ufadagy xabarşibizden işitirbiz.
Bizning 1 saatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Bugün Bakıda bütün dünya dini jitekçiler ışıraşuğu başlandı. Azerbaycandağı summitka, Kozandağı, Kafkazdağı Karabağ meselesi de tilge alındı. Jiyinda Ermenistan'ın pravoslav başlığı Katolikos Garingin birinci mertebe katnaştı. Bakıdağı jiyinni Metin Qorışmas kuzete.
Dünyanın türlü şehirlerinden kelgan 200 lab din ehli Bakıda uzgan jiyinda birge uçraştı. Azerbaycanın şığı din başlığı Şeyhül İslam Allah Şükür Paşazade, jiyinga Rusya Pravoslav başlığı Patriarh Kirilin bilen Apostos Ermen Çirkevi başlığı Katolikos Gregin'ni de çakırdı. Azerbaycan, Rusya hem Ermenistan din başlıkları Sabmin kısalarında birge uçraşıp Karabağ meselesini siyleşti. Din başlıkları Kafkas tübeginde Azerbaycan bilen Ermenistan arasında kiyerinkilikni orttırgan Karabağ nizağın şişude öz ülüşlerin kirtirgetili. Azerbaycandaki jiyınga kilgen Ermen pravoslav başlığı Garegin Karabağ meselesin şişu turunda bulay siledi. Bu meselege tınış şarata bu turunda tırışlıklarını arttırığa kirek. Bu mesele halı gara kanunlar hem kışuqları kısalarında şişergeti işbiz. Ermen patriarchi bularak, min Kavgazdagı Müslüman din başlıkları bilen işlevinin zor ehemmiyetini aşanan. Azerbaycan dini başlığı Paşazade bilen bizden bu meselege karata şişiliş bulundağı siyleşularını devam ittiru kirek, dedi ol. Ermenistan-Azerbaycan soğuşundan son 1994 yıldan birli Nagorno-Karabağ tübeginin zorilişi Ermen harbi idaresi ostunda koldu. Türkiye-Ermenistan bile münasebetlerine jaylaştıruğu, soğuş vakitinde yabılgan şikne yanadan oşu prosesinde Kavgazdağı Karabağ meselesine şişiliş tabırga şakıra. Məğrum bulganşa Ermenistan'ın Azeri jirlerine bosıp giriğinden son Türkiye-Azerbaycanını yoklap, Ermenistan bilen münasebetlerini tuktatkan idi. Summit açılışında çıkış yasağan Azerbaycan Şığı dini jitekçisi Paşazade de Karabağ meselesini tilge aldı. Ermenistan bilen bulgan nizakni şişu üçin biz din boşlukları bularak tırışlık kürsetebiz, dedi Paşazade. Bu Summit'dagi en mühim vakiga ise Ermen dini boşluğunun Azerbaycan Şakuruğun kabul ettiği buldu. Dedi ol, Karabağ meselesinden kala 30 ilden kilgen türlü din ehilleri globalizasiya, milletara nizaqını şişu, iştimağı tırmışta dinin rolü köbek türlü temalar turunda fikir alıştı. Jiyan Sişembide tamamlana. Жиында чыгыш жасаган Азербайджан президенти Илхам Алиев исе Бакынын диндер арасында диалог мәркезине әвреләчәгенә үмид баглавын әйтте.
Азербайджан Европа ile Азия арасында табии бир көпүдүр.
Азербайджан Европа белән Азия арасында табигый бир көпер вазифасын башкара. Гасырлар буена төрле дин һәм мәдәниятдән кешеләр Азербайджанда бергә яшәде. Күн килер, Бакы Европаның мәдәни башкаласына әвреләр һәм ул мусульман һәм христиан дөньясының үсешенә үз өлешен кертер, дип ышанам.
Иншафы эшендә да бөек төрткә бирәчәктер.
Диде Азербайджан президенты Илхам Алиев.
Төрле илләрнең дини җитәкчеләре җыенын Мәтин Корышмас күзәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Кыргызстанда президент Курманбек Бакыев хакимияттан барып төшүргөндөн соң илнең көньягындагы халыкның көпчелиге моңа ризасызлык билдирип, аны якларга тырышты. Әлеге хәл илне ике өлешкә бүлде дип әйтергә мөмкин. Электе Кыргызстанның төньягы белән көньягында айырмалыклар сизелә иде. 7 апрельдән соңгы бәрелешләр моны арттырды гына. Шындыкта Кыргызстанның төньягы һәм көньягы нәрсә белән аерыласың? Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кыргызстан бер яки ике илме. Әлбәттә, харитада ул бер ил итеп күрсәтелгән, әмма 1991 елгы бәйсезлектән соң аерымлыклар күп булу сәбәпле кайберләр аны икегә бүлдергә киңәш итте. Әлеге мәсьәлә президент Кырманбек Бакыев бәреп төшергәннән соң кабат калкып чыкты. Чөнки Бакыев 7 апрельдә бәрелешләр вакытында нәкъ үзенең туган ягы илнең көньягына качты. Кыргызстанның төньягы халкы аны бәреп төшсә, көньягы яклау белдерде. Әлеге мәсьәләгә мәгаен тизгенә нокта куелмас, чөнки яңа хөкүмәт төзелгәндә анда илнең көньягындагы вәкилләр дә кертелергә тиеш булачак. Гражданнар җәмгыяте үзәгенең Җәләлабаддагы бүлеге юридик киңәшчесе Нурбек Касымов Кыргызстанның көньягы һәм төньягындагы тарихи аерымлыклар турында булай диде.
Я думаю, главное отличие в том, что южные киргизы долго жили.
Минем уйлавымча, төп аерма шунда, көньяктагы кыргызлар Фергана үзәнлегендә җирле халыклар, үзбекләр, таҗиклар белән озак яшәгән. Алар күчмә тормыш алып барган һәм кыргызлар да алардан кайбер үзенчәлекне, мәдәниятне үзләренә сиңдергән. Тагын шунысы игътибарга лаек, урыслар килгәнче алар барысы да кыргызлар, таҗиклар, үзбекләр бер Кукан ханлыгында яшәгән.
До прихода России они жили в одном Куканском ханстве.
Куасимов сүзләренчә, төньяктан аермалы буларак, көньякта элек күчмә тормыш алып баручылар яшәп калган.
Влияние Куканского ханства в Северном Кыргызстане как такого не было.
Кыргызстанның төньягына Кукан ханлыгының тәэсире алай көчле булмаган, алар әлеге ханлыкка буйсынмыйча үзләренчә яшәгән дип әйтергә була һәм бу традиция хәзер дә күпмедер дәрәҗәдә саклана. Тагын көньяк кыргызларның диалекты бар, аларның телләре төньяктагы кыргызларныкыннан бераз гына аерыла. Никосимов. Ош шәһәре Кыргызстандагы икенче зур шәһәр. Ул илнең көньягында урнашкан. Оштагы сәясәт белгече һәм телевидение журналисты Камил Сатканбаев Таласта башланып Бишкек дәвам иткән һәм нәтиҗәдә Бакыевның бәреп чыруына китергән чаралар дөнья һәм көньякта яшәүче халыкның халкына да бәйле ди.
Может быть, южане немного гостеприимнее. И немного, я бы сказал...
Төньякта яшәүче кыргызлар кунакчылырак. Мин моны үзем шул яктан булган өчен яклап әйтмим. Бары алар бераз түземлерәк. Төньяктагылардан аермалы буларак, күзәтеп, сабыр итеп торалар.
Может быть, немного чувство терпения у них побольше, чем северян.
Сатканбаев та Касимов та Кыргызстанның көньягы һәм төньягы халкы арасында әллә нинди аерма булмаса да ниндидер үзенчәлекләр булуын таный. Шуларның берсен Сатканбаев билгеләп тә узды.
В основном здесь сельское
хозяйство. Күбрәк монда авыл хуҗалыгы, җир эшкәртү, эре һәм кече терлекчелек үсеш алган, ә сәнәгать җитештерү барысы да төньякта.
Диде Сатканбаев. Ә Касимов дөнья һәм көньякның охшаш яклары итеп меңләгән кешенең Русия, Казахстан һәм башка илләргә эшкә китүче мигрантлар булуын әйтә. Аерымлыкларның берсе итеп ул дингә карашны билгели.
И многие следователи, аналитики отмечают, что в Южном Кыргызстане более религиозны, чем в Северном Кыргызстане.
Сатканбаев исә көньякта дингә ышанучылар күбрәк дип санала ди.
Приверженцев, допустим, того же ислама здесь немного больше.
Ислам тарафдарлары илнең төньягы белән чагыштырганда монда күбрәк. Ә болай төньякта да яхшы мөселманнар күп. Көньякта кайбер наркотик куллануучы, спиртлы ичимликлер ичүчүлөрдө өздөрүн мусулман деп айтат. Мен муну өзүм көрдүм. Көньяк мусулмандары дүйнөктөн сом менен гана айрыла. Көньякта динилер көбүрөк.
Того, что намного больше религиозных людей на юге.
Сатканбаев дүйнө һәм көньяктагы милли айырмалыкларның да булуын әйтә. Мисал өчен Кыргызстанның көньягында Фергана үзәндегендә күп кенә таҗиклар һәм үзбекләр дә яши.
Русских, допустим, Дунган там больше, а здесь немного мало насчет русскоязычного населения. Население узбекское составляет 1/4 часть населения. И большинство из них, допустим, свыше около 800 тысяч находится на юге.
Дейді Сатханбаев. Бишкектегі барлық дәулетті телевиденияларда күньяққа барып жетмей, шуңа олар көбірек көрші Өзбекстан телевидения һәм радиосын тыңлай. Түньяқтағылар исә орыс каналларына үстенлік бере. Кыргызстанның әлеге хакимиятында түньяқ һәм күньяқтан чыққан вәкилләр саны тигізеді деп әйтергә була. Мисал өчен Бакыев күньяқтан булса, премьер-министр түньяқтық иде. Хәзерге вакытлы хөкүмәт җитәкчесе Роза Тунбаева ош шәһәрендә туса да гомерінің күп бөлешін түньяқта уздыра. Шуңа анарга инде күньяқтан чыгучы буларак карамыйлар. Төньяк белән көньяк арасындагы бәйлелек тә шартлыгына, Бишкектән иннең көньягындагы Ошка Җәлалабадка юл йөрү даими булса да, гамәлдә ике якны берләштерүче таулар аркылы бары ике юл гына бар. Бишкектән Ошка бару өчен тулы бер көн кирәк, чөнки ора 650 чакрым. Душанбе дистәләрчә кеше элекке эчке эшләр министрын азат итүне сорап, нәкъ шул Бишкек-Ош юлын япты. Чөнки Кыргызстанның элекке эчке эшләр министры Молдомос Кунгантиев Мәскәүдә тоткарланып Бишкеккә тапшырылды. Аны Кыргызстан дәүләт иминлеге хезмәткәрләре Русия ФСБ-сы ярдәмендә тоткарлаган. Хәзерге вакытта Кунгантиевның Бишкекнең дәүләт иминлеге хезмәтенең тикшерү изоляторында тотылуы әйтелә. Аңа нинди гаепләү белдерелүе мәгълүм түгел. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәт башлыгы урынбасары Алмазбек Атамбаев Кунгантиевны тапшырганчы Мәскәүгә рәхмәт белдерде. Шул вакытта ул элекке министрның ничек Мәскәүгә барып чыгуы аңлашылмый дип әйтте. Чөнки 6 апрель көнне Толоста бәрелешләр башлангач, министр Кунгантиев тәртип урнаштыру өчен шул якка юл ала һәм анда аны протестчылар оппозиция тарафдарлары тотып бик каты кыйный. Баш мие селкенеп ул дәвалану өчен Бишкекка кайтарыла. Аннары Кунгантиев турында тегәл мәгълүматлар инде булмый.
Кыргызстанның төньягы белән көньягы арасындагы хакимият алмашыннан соң көчәеп киткән аермалыкларга Ландыш Харасова тукталды. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырып үтә.
Мажарстанда якшәмбе көнне үткән парламент сайлауының икенче өлешендә урта уңчы Фидес ватандашлар берлеге тавышларының күпчелеген алды. Фидес вәкилләре парламенттагы урыннарның 3-тән 2 өлешен 263 урын алып торачак, 59 урын социалистларга, 47 урын яхшырак Мажарстан өчен хәрәкәте Мажарша Йобик хәрәкәтенә була. Финанс кризисына килеп җитә язган илдә яңа премьер-министр киләсе 10 ел эчендә 1 миллион эш урынын булдырырга, салымнарны һәм бюрократияны киметергә Читте яшәүче мажарларга ватандашлык алуны җиңеләйтергә вәгъдә итте. Мәскәүнең Митинская зиратында нурланыштан вафат булганнарны искә алу чарасы узды. Мәтәм чарасы Чернобыль атом электр станциясендә булган шартлау истәлегенә оештырылды. Русиядә Чернобыль һәлакәте нәтиҗәләрен бетерүдә 250 меңләп кеше катнашты. Аларның 30 меңе нурланыштан үлде. Бүген халыкка мөрәҗәгать итеп Украина президенты Виктор Янукович нурланыш нәтиҗәсендә чыккан авырулардан илдә 2 миллионлап кеше җафа чигә. Аларның 4-тән 1 өлеше балалар диде. Азербайджан башкаласында ачылган диннәр ара мәсьәләләргә багышланган халыкара җыенга католикос патриарх Гаригин икенче килде. Бу әрмән чиркәү башлыгының Азербайджанга беренче сәфәре. 1980 еллар азагында башланган Таулы Карабах низагына кадәр Азербайджанда 400 меңнән артык әрмән яшәгән иде. Урдун елгасының төньягында Израильнең махсус хәрби чарасы вакытында фәлестиннәрнең Хәмәс төркеме җитәкчеләренең берсе Али Свейти үтерелгән. Фәлестин сугышчылары башлыгы кереп качкан йорт утка тотылган. Израиль гаскәрләре хәбәр итүенчә 42 яшьлек Свейти 99-2004 еллар арасында булган һөҗүмнәрне оештыручыларның берсе. Германия Греция үз бюджетын кыскарту планын тәкъдим иткәнче Афинга финанс ярдәм бирмәскә чакыра. Бу хакта Люксембургта Германия тышкы эшләр министры Гидо Вестервеле Европа берлеге илләре министрлары белән очрашуда әйтте. Узган атнада Греция Европа берлеге һәм халыкара валюта фондыннан 45 миллиард евро сорады.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Oh. Oldan xabar etganimizcha 23 aprelda Qozonda Rossiya totarlari milliy madaniy muxtoriyatining 5-chi konferensiyasi o'zdi. Onda Rossiya tibaklarindagi milliy madaniy muxtoriyatlarning ishchanligi ham 2010 yilda o'tashak xalq sonini oluvga hozirlanish turunda so'z bordi. Bu to'g'rida xabarchimiz Rimzil Vali yozmasidan tinglagiz.
Federal Milli Madani Muxtariyatning so'nggi qurultoylari 2007 yilning martinda ham 2009 yilning iyunida o'tgan edi. Bu yo'li Rossiya tatarlarining federal uyushmasi muxtariyatning ustafini hozirgi qonunlar talab etgan o'zgarishlar kiritu ham oktyabr oyinda o'tajak jonisabga azirlanu bo'yicha olda turgan burchlarni borlov maqsadi qo'yildi. Татарлар яши торган 25 га яккан тибактан сайланган вакиллар Қозанның Санкт-Петербург урамындагы Сулейман Палас кунаханасында яшадылар. Конференция шулук урамда орнашкан яшлар ишләре һәм туризм министрлыгы бинасында үтте. Курылтай ачылыр алдыннан федераль мөхтәрият җитәкчесе, Россия дәүләт думасы физкультура һәм спорт комитеты башлыгы урынбасары Илдар Гылмендинов рәислегендә Россия татарлары милли мәдәни мөхтәриятның шурасы утырышы үтте. Анда уставка кертелә торган үзгәрешләр каралды. Татар Татарлар яши торган төбәкләрдә матбугат чаралары бәйгесенең шартлары арасланды. Киләсе җәйдә 20-нче Бөтендөнья татар яшьләре көннәрен үткәрү турында мәгълүмат бирелде. Аннары конференция делегатлары һәм кунаклар яшьләр министрлыгының зур залында халкым мирасы дигән тупланманы тәкъдим итү чарасында катнаштылар. Татар әкиятләре, шигырьләр язылган аудио тупланманы әзерләүдә федераль мөхтәрият, тел әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре, балалар һәм яшьләр министрлыгы катнашкан. Bu proyekt ishin oqshani Rossiyaning tibaklar o'sishi ministrligi ham qaybir himoyachilar bergan. To'planma milliy jamoatchiligining ko'ngliga xush keldi, ammo uning tirajı 500 danagina bo'lu, bu unikal yozmalar yig'ilmasin tog'inda ko'proq sonda o'rshatuv tilagin kishaytdi. Muxtoriyatning 5-chi konferensiyasining ishinda Tatariston davlat shurasining komiteti raisi Rozil Valiyev, butun dunyo tatar kongressining ham federal milliy madaniy muxtoriyatning 1-chi raisi Indus Tohirov, butun dunyo tatar kongressi boshqarma комитеты жетекчиси Ринат Закиров катнаштылар. Федерал мухтарият раиси Илдар Гылмединов Русияда граждандар жамгыяты өсүшү процессинде татарлардын милли маданий мухтариятлары деген темага чыгыш жасагач, делегаттар агымдагы иштер турунда фикирлер менен ортоклаштылар. Октябрь айында болашак жанисапны ничек итеп өткөрүү турунда Дәүләт статистика комитеты вакили чыгыш ясады. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков, филология фәннәре докторы Фуат Ганиев, Башкортстан милли мәдәни мөхтәрияте шурасы вакили Карим Яушев, Удмуртия татарлары мөхтәрияте җитәкчесе Ирек Шарипов, Татар конгрессы башкарма комитеты Ринат Закиров һәм башкалар киләсе җанисап милли эшмәләр өчен җитди сынау булачак дип белдереп, актуаль мәсьәләләрне күтәреп чыктылар. Айрымалганда Татарстан Фәннәр академиясенең мөхбир агзасы Фуат Ганиев җанисап үткәрүгә фәнни яктан ярдәм кирәклеге турында әйтте.
Иң зур проблема халыкның җанисабын алуыны, халыкның исәбен алуыны фәнни яктан тәэмин итү. Фәнни яктан тәэмин ителмәгән. Моның өчен сезнең карамактамы? Нинди бир җәмәгатьчелек тәртибендәме? Мәсәлән, диаспора дигән сүз бар. Бөтен Түбән Новгородтан алып, моңа кадәр диаспора диләр, Татарстанга кадәр. Бернең диаспора түгел, алар җирле халык. Түбән Новгородда үз вакытында Ибраһим шәһәре дип йөртелгән. Кремле һаманда Брагим дип йөртелә. Менә шундый нәрсәләрне халыкка җиткерүне фәнни яктан ничек оештырырга? Монда инде уйлашырга кирәк җитәкчеләребезгә.
Удмуртия вакиле Ирек Шарипов исә шәһәр шартларында милли мәктәп эшчәнлеге, туган тел өйрәнү, объектив һәм субъектив каршылыкларга очрый, телнең куллану даирәсен киңәйтү өчен милли мөхит булдырырга кирәклеген әйтте.
Удмуртия Республикасында 22 мәктәптә татар теле укытыла, шул исәптән Ижауда 5, Машгада 2, Сараполда 2, авыл районнарында. Бездә хәл шунысы белән үзенчәлекле, Удмуртия татарлары бу 110 мең халык, ул шәһәр татарлары. Аңлашыла ки, татар авыллары булмагач, урыс мохитендә 7%-тан артмаган татар сан буенча телне өйрәтү авыр. Соңгы елларда милли сыйныфларга балалар җыю нәрсәсе белән кыенлаша. Элек без 10, 12, 15 кешелек сыйныфлар җыя башласак, хәзер 25 дигән план тул инде һәркемгә кагыла. Һәм шуңа күрә ничек тә милли сыйныфларны ачу өчен без катнаш сыйныфлар ача башладык. Ягъни сыйныфның яртысы татар балалары, яртысы удмурт балалары. Бу инде телне өйрәнүгә ниндидер мөмкинлек бирсә дә, тілні үйрану ғына түгіл, мұхит үйғалуға кетірі. Әлік милли сыныф ол, татар мұхитлы сыныф еді, бұғынды күнді ол, отнаға 2 яки 4 тапқыр 2-ге бөлініп, үйгіріп үйріші балалар сыныфын ағына әйләніп бара. Біз өзімізді екшәмбі мәктәпләрі ашу деген юнәлішті ішілі башлады. Маңа спрос зұр, үшер түркім қар елні жиыла. Біз бұ сыныфларыны дәрежәлі сифатлы деп алып барға өзіміз әзір түгіл. Аның методикасы жоқ.
Мордовия, Коми республикалары, Мәскәу, Новосибирск өлкәләре һәм башка төбәкләрнең вәкилләре мөхтәриятларның эшчәнлеген камилләштерү буенча тәкъдимнәр керттеләр. Конференция федераль мөхтәрият уставына үзгәрешләр кертеп, әлеге документны яңа редакциядә кабул итте. Делегатлар федераль мөхтәриятның 2009 елдагы финанс хуҗалык эшчәнлеге турында тикшерү ревизия комиссиясенең хисабын раслады. Конференция тикшергән мәсьәләләр буенча резолюция кабул итте. Анда Русияның федератив күп милләтле дәүләт буларак милләтләрне, милли телләрне яклый торган гамәлләренә ярдәм итәргә. Татарлар яшәгән төбәкләрнең Татарстан белән хезмәттәшлеген милли мәдәни мөхтәриятләр ярдәмендә киңәйтергә, 2010 елгы җанисәпне үткәрү уңайыннан аңлату эшләре алып барырга, татарларның милли үзаңын ныгыту һәм җанисәпне объектив үткәрү өчен конкрет чаралар күрү кирәклеге әйтелә.
Русия татарлары милли мәдәни мөхтәриятының 5-нче конференциясеннән Римзил Вәли репортажын тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сүз иреге вакыфы Башкортстанны Русиядә сүз иреге иң нык кысылган төбәк дип атады. Татарстан бу исемлектә 8-нче урында. Мәхкәмә Бәйсез Мәйдан газетын экстремистик басма дип бәяләде. Татар оешмаларының милли чаралар өчен бина сораган мөрәҗәгатьләре һаман кире кагыла. Габдулла Тукайның тууына 124 ел тулуны Башкортстан татарларда иске алып, төрле кичәләр уздыра. Булар турында тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин сөйли.
Санкт-Петербургта сүз иреге фонды экспертларының еллык семинары узган, онда соңгы елларда Русиядә сүз иреге кысылуы билгеләнгән Русия төбәкләреннән 22 төбәктә матбугат ирексез дип билгеләнгән. Шулар арасында Башкортстан һәм Татарстанда бар. Татарстан ул исемлектә 8-нче урында булса, Башкортстан 1-нче урында. Ягъни сүз иреге кысылуы буенча Башкортстан Русия төбәкләре арасында тәүге урында тора. Башкортстан прокуроры сорауы буенча Бәйсез Мәйдан газете Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә каралып, экстремист матбагат дип табылды. Мәйдан газетендәге язмалар илнең Конституция корылышын бүтүнлеген үзгәртүгә чакырган, титул милләтенең башкалардан үстенлеге турында язмалар экстремист эчтәлекле дип табылган. Татар җәмәгатьчелеге Уфаның Иластамир әйберләр җитештерү заводының мәдәният сарайын татар оешмаларына бирү турында имза җыеп, республика президентына мөрәҗәгать иткән иде. Ул мөрәҗәгатькә 26 апрель җавап алынган. Бу хакта Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәмил Бигнов шуларын йөрештерде.
Күтәрелгән яуап инде кире яуап анда әйтелгән бу бина республиканың хакимиятенә дә түгел, ул РТИ заводыныкы һәм шулай булгачтан без аны сезгә бирә алмыйбыз дигән җавап килде.
Мәдәният сарайларын бирү очрагына килгәндә, бер ничә ел элек юбилейный мәдәният сарае аграр университетка, быел исә нефтьчеләр мәдәният сарае башкорт җәмәгатьчелек оешмаларына бирелгән иде. Рәмил Бигнов татарларга бина алу өчен көрәштән туктарга җыенмибез диде.
Моны булганда калдырабыз инде ул без аны хәзер гәзитте дә язып чыгачакбыз безнең бригадабызда да һәм бу килгән җавапны да һәм тагы да подписьләр җыеп тагы да бригадабыз без уйлаган идек инде Рахим Ифтеш ул тискәре җавап бирер дип. Әммә безнең уебызда бит инде Рахим Ифтеш киткәчтән, икенче кеше килгәчтән, икенче президент булгачтан бу безнең мөрәҗәгатькә уңай карар дип уйлыйбыз.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәмил Бигнов булды. Рәмил Бигнов мәдәният сарайын төзекләндерү һәм аны тоту чыгымнарын татар җәмәгатьчелеге оешмалары күтәрергә әзер дип тә ирештерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
26 апрель Тукай туған күн, әлігі күн оңайынан Башқұрт дәулет университеті һәм Ақмола есіміндегі педагогия университетларында кешелер болып өтті. Тукай кешесі Уфаның 65-ші сонлы Тотар гимназиясында да өтті. Ол шарада Тотар жемәшілігі үйшмалары вакилдері де қатнашты. Тукай кешесі Уфаның 84-ші сонлы Тотар гимназиясында 27 апрель өтешек. Шулук күнні Тотар жемәшілік үйшмалары бірлігіне кірген үйшмағзылары да Тукай кешесі ұздырыға жиына, Тукай жатына бәйлі қойбір яңалықлар турында Башқұрт дәулет университетінің Тотар кафедрасы ғалимы, филология фәннәре кандидаты Илус Фазытынов шуларына бөлешті. Дәулет университетының Тотар филологиясы кафедрасы ғалимы, филология фәннәре кандидаты Илус Фазытынов болды. Түрксой ұйышмасына кергән илләр алдагы елны Тукай елы дип игълан итәргә җыена. Бу турыда карар Молдовада үтәчәк утырышта кабул ителәчәк. Бу хакта Түрксойның генерал саркатибе Гюсен Касаинов ирештергән. Башкортстанда ялган акча ясаучылар төркеме хөкем ителде. Төркемдә 6 кеше. Икесе Махачкаладан, икесе Орынбурлы, калган ике кеше Башкортстаннан Чишмә касабасында яшәүчеләр. Олар Махачкалада ясалган ялган акчаларны Орынбур өлкәсендә һәм Башкортстанда тарату белән шөгыльләнгәннәр. Алардан 1740 дона ялган 1000 сумлыклар алынган булган. Олар 6 елдан 13 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұстында яшәуші 1 миллионнан артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижат.
Азатлык радиосы сөйлей.
Русия мәгариф һәм фән министрлыгында узган яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә Казан технология университеты, элекке КХТИ дәүләт тикшеренү университеты статусына ия булды. Бу хакта Азатлык радиосына уку йорты проректоры Илнур Абдуллин хәбәр итте. Мондый статус университетка нинди мөмкинлекләр бирә? Татар телендә белем бирү булачакмы? Әлеге сорауларга Илнур Абдуллин Алсу Кырмаш белән әңгәмәдә җавап бирде.
Безгә бит быел 120 ел була име. Ул бит теге алдан урта белем бирә торган, техникум белем бирә торган училище булып чыккан инде Александр 3-нчының указы буенча. Аннары менә инде безнең институтка 80 ел быел. Менә шул безне бәхет итеп, безне белеп, безнең фәнне, безне чыгарган балаларның, инженерларның, специалистларны аңлап, белеп биргән дип аңлыйм мин моны. Безне онытмадылар. Менә безнең кебек теге бай тарихлы институтлар Россиядә җирендә инде бик әз бит алар. Ул теге мин мактанып җирәп, минем күлмәгем матуррак дип әйткән нәрсә түгел бу. Бу безнең өчен беренчедән безне танырдылар дип әйтмәкче булам. Химия технология белемен бирүче мәктәп, югары мәктәп дип таны дип аңладым мин моны. Безнең өчен бу бик шатлык нәрсә инде.
Илнур афәнде, менә химия технология сәнәгате Татарстанның да бик иң төп акча, иң төп кирем бирүче сәнәгатьләрнең берсе. Шуның өчен менә бу университетның да исемен федераль университет дип атау, бу ничектер Мәскәүдән күбрәк акча килер дигәнне аңлатама.
Чынаттан, республикада нефть химиясе сәнәгатьнең иң уртаңгы бер казыгы булып тора инде ул. Шуңа күрә аны безнең республиканың менә яңа президенты дагын инде бик каты хуплап алып, безгә бик каты ярдәм итте. Ансы яшерен түгел, дөрес әйтәсез, без бу статусны алгач инде, бу дәрәҗәне алгач инде, Мәскәү безгә бик каты ярдәм итәчәк. Үзләренең куйган условиялары буенча инде безгә 5 ел эчендә 1 миллиард 800 мең сум акча бирергә тиешләр. Әле шуның өстәмә республика 360 миллион акча бирәчәк.
Бу акчаларны алар нәрсәгә тотарга куша?
Беренчедән, бу акчалар алдангы приборлар алырга, биналарны ремонт ясарга, укытучыларны яңа белем бирергә укытырга, аларның белемнәрен күтәрергә. Менә шул бугай 3 направлениенчә бүтәгә зарплата күтәрергә түгел бу. Университетның үсешенә бу.
Менә бүгенге көндә сезнең уку йортының иң зур проблемалары нәрсәдә сезнең ишә, менә нәрсәдә күрәсез сез?
Безнең акылыбыз җитә. Акылыбыз бар безнең, акылыбыз күп. Менә шул приборларның әзлегеннән мыскыл идек без. Алла бирса бөтенсе булачак. Калганын эшли беләбез без. Бездә бик әйбәт специалистлар, 300 доктор наук бар. Меңләп кандидат наук доцент бездә. Без бит чынна бик зур университет. Бездә 28 мең студент, андый университет бу нидә Волга тирәсендә бүтән юк тагын.
Белгечлекне татар телендә укып алып буламы сезнең университетта?
Безнең университетта ул инде күптәннән. Бүтән җирдә менә техник вузларда бездә кебек татарча укытмыйлар ахыры. Бездә хәзер әйтәм, ике факультет та яртышар приемны татар телендә алабыз без. Компрессорлар сөйли торган факультетта, аннары нефть факультетында чип-чиста татар телендә укытабыз.
Ягъни ул студентлар беренче курстан алып 5-нчегә кадәр татарча укып чыга ала инде.
Чыга алалар.
Илнур афәнде, менә бу федераль университет булгач та бу үзгәрмәсме?
Йыклап нишләп үзгәрсен инде, булмаганны теге Без бит теге балачагалар түгел, Россиянең иң каты көчле әйбәт республикасы. Без шу хәтле яратып яшибез бүтән кешеләрне, рус телендәген, рус халкында яратабыз да, үзебезнең телендәген яратабыз. Ул бит бер кешегә зыян итми. Татар телен белгән җигитләр анда бит безнең барадагын нефтяной вышка янына, анда татар җигитләре эшләгән җирдә мастер татарча сөйләшә дигән. Эштәген әйбәтләр китәчәк бит аны матур иттереп. Ул бит аның мәгънәсе бер генә шул, эшне әйбәтләп ул Бездә татар телендә укытып, югары уку белем уку йортында индеме? Аның белән генә татар телен коткарып калып булмый. Татар телен семьяда, теге яслидә, садикта өйрәнергә кирәк. Безгә килеп өйрәнү соң инде ул. Бездә татар теле белгән кешеләр генә килеп укый алалар. Аны алданрак өйрәтергә кирәк татар телен семьяда.
Казан технология университеты проректоры Илнур Абдуллин белән Алсу Кырмаш сөйләште. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы бу уку йортына дәүләт тикшеренү университеты статусын бирде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русия башкаласында 2-нче дөнья сугышындагы җиңүнең 65 еллыгына багышланган чаралар инде башланып китте. Узган атна ахырында Мәскәүнең Татар милли мәдәни мөхтәрияте мәдәни үзәге урнашкан Асадуллаев йортында сугыш ветераннарын җыеп зур күләмле чара уздырды. Әлеге чарада Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифа Кәримова булды.
Бәлки, ул ұшырашуда Мәскеуде яшаучы татар милләтеннән булган барлық ветераннар да шақырылып та бетмәгәндер. Ләкин оештыручыларның әйтүенә караганда, 60-тан артық ветеран мәдәни үзәккә үзләре килә алган, ә инде килә алмаганнарга мөхтәрият оештырган бәйрәм котлауларын һәм бүләкләрне яшьләр оешмасына кергән студентлар өйләренә үк алып барып тапшырган. Ветераннарны урамнан нуктындылы хәрби оркестр каршы алды. Чара башланыр алдыннан без кайбер ветераннар белән дә сөйләшеп алдык. Тумышлары белән Башкортстаннан, берсе Дүртөйле районыннан булган Әхнәф Хөснетдинов, икенчесе Кушнаренкадан Мәскәүгә килеп урнашкан Фәһим Галимовлар сугышта катнашмаган, ләкин алар сугышның ачысында, төшесендә татаган бабайлар. Аларны да тыңлыйк әле.
Сугышта катнашмады, башлық бердік, фронтны тұтты. Мен мында хызмет еттім.
Мені әйтігіз әлі, мені қазір Бейік Отан соғышында қатнашушыларының нендір үлготылары бар. Мені сізге де нендіде болса беріліме, мені шошындай соғыш уақытында тылда хызмет еткеніңіз үшін. Нендер үлготылары бар ма?
Мені әлі, мен пример өзімді айтайын.
Әй, өзігізіне?
Мен 80 еш болғаннан соң мерге көп арттырдылар. Әлі мені медал берділер, солу қынтырады. Бұлай, айырым еші құтен біті азақы не де арттырды бетіндер көп мәл, сонда мия көп күні арттырды.
Сіз енді қанағат мә?
Еш жоқ көп қанағат, шатланып ереміз. Біт қалқызда неше ел, 21 ешке қазір қалқызда шадым, бір тінті анда алмадық. Шоның неше деп не деп ерем қазір, шатланып ерем. Біз бұшқа шадық қалқызда, мен қалқызда әрмия келдім. Шонда мен мүңнен артық тұрып ясаймыз. Бас шоның үшін әлі мен шатланым, рахмет деймін.
Сіз Әхнәф Хөснетдинов һәм Фәһим Галимовны ишеттегіз. Бізнің сөзге тағын бір ветеран Түбән Новгород өлкәсінің Қызыл Октябрь районы Мүшәли ауылынан Қасим Лұқмановта келіп қошылды. Һәм ол былай деді.
Біз болдық Орловский, Курский дугада, сами натарлығында. Мен разведчик едім. Шол разведкаға барғанда, шол менде ғанда пришлось, мені ранет еттілер. По дистанции, по дезнице, ғостырларда, не так и шлай пришлось, енді больше баруға тура келмеді. Аяғыма ранет еттілді, абой қосты разведка бол. Таджикистанда яттым, ғостырда последний раз енді. Аннан үге енді іберділер. 44-ті елден берді Мәскерді әсі үйінде.
Абой
Сторожым ішледім мен, ереге арамады, қачан аяқ бірсе ұңайлы боласын енді. Бұрбатникомды ішледім мен, вокзалда ішледім, ошым күп-күп жерде ішледім мен.
Нұрды суғыш ветераны боларақ, қанағат мүсіз тұрмышығызда?
Болай тұрмыш, енді болай. Әлхамдулилла, Аллаға шекер, ну, квартир тарафы бірсе көпіне. Тығызырақ, біз әу жазылған дейел тарафы, біз жазып бердік, білмен берілер ме, сыңғына біз бердік үйлеріне. Ауылдағы пілемәнігімнің қызы білен. Бұл, менің ұқларым да қызым не қатят шық менден айырылырға.
Бәйрәм шарасында қонақлар алдында шығыш жасаушылар көп болды. Тантананы Милли мәдәни мұхтариет рәйісі генерал-полковник Рәсим Акчурин ашып жіберді. Мен соғышта қатнашмадым, мен ауыл уақытта 12-гіне яшиді. Біз Өзбекстанда яшадік. Хәм біз балалар болсақ та фронт үшін ішледік. Күніне 40 килограмм мамық жию нормасын өте едік деп, соғыш жылларын іске түшірді. Хәм ветераннарны бәйрәм белән тәбриклегеннән соң, жиңүнең киләсе юбилеенда 70 еллыгында да шулай бергә-бергә очрашырга язсын диде.
70 елында каршы алып бергән.
Ветераннарны Татарстанның вәкаләтле вәкиллегеннән Рөстәм Әмирханов, мөфтиләр шурасыннан Ислам хәзрәт, Мәскәү өлкәсеннән Фәрит Мөхтәсаров котлады. Роза Хабибуллина җитәкчелегендәге мәдәни үзәк үзешчәннәре, Наилә Фатыхова оештырган Мәдинә төркеме, Зәмзәмия Сәхәбетдинова җитәкләгән Шатлык ансамбле ветераннарга зур концерт программасы күрсәтте. Концертта шулай ук әлегенә оешып киткән мәдәни үзәк каршындагы эстрада инструменталь төркеме дә чыгыш ясады. Алар татар музыкасын уйнадылар. Ә инде концертта рус һәм татар телләрендә сугыш елларының данлыклы җырлары яңгырады. Очрашуга килгәннәр арасында Мәскәүләр генә түгел, Мәскәү өлкәсе ветераннары да бар иде. Ә инде Пушкино шәһәреннән вазифа оешмасы җитәкчесе Хәмдия Рамаева үзләре янында хезмәт итүче 15 солдатны да алып килгән. Анда татарлар гына түгел, башка милләтләр дә бар, ләкин алар барысы да мусульманнар. Хәзер бу чарадан соң мин аларны Асадуллаев йорты янындагы тарихи мәчеткә алып керәм. Алар арасында намаз укучылар да бар, ләкин башта тәмле итеп сыйлыйм әле, диде Хәмдия ханым.
1941 елдан алып 45 елга кадәр Пушкино шәһәреннән китеп 126 кеше вафат була.
Бу татарлармы?
Татарлар, безнең чиста татарлар. 65 ел дәверендә 147 кеше үлә. Алар барысы да сугышта булган кешеләр. Бүгенге сәккендә тылда эшләүчеләребез белән бергә 70 кеше сау исән. Аларның 17-се барысы да сугыш кырында булганнар. Менә шушы халык белән инде бүген без үзебез яшьләп торабыз. Менә бирдә минем янымда иде Рөстәм Сабитов. Яш кеше, алар хәзер җыйналар 9 майда зур матур өстәлләр корып, әби-бабайны чәй эчәргә алып чыкты. Солдатларыбыз инде алар бездән каяда китми, аларында китерәләр безгә. Бездә татар солдатлары кем бит.
Нишен алып килдегез бүген?
Алып килдем 15-не генә. Алып килдем төрле милләт кешеләре, мөселманнарны. Шулай дип командир җибәрде, чөнки христианнарның күптән тегел генә бик зур бәйрәмнәре үтте. Төрле-төрле ул балаларны төрле якка йөрттеләр. Минем бит бүген шундый юлым. Элек бердә концерт карыйбыз, хәзер аннан мәчеткә барабыз. Алар сыралды мәчеткә кирип, утырып, күбесе намаз укый белә, намазлар укырга. Биредә Лисген малай да бар, Даркин да бар, Комак малай да бар, Трип малай да бар. Азербайджанда бар, татарларда, башкортларда. Бер адам мен аларны. Алар мен балалар.
Шулай итеп Хәмдия ханым Пушкино шәһәреннән сугышка күпме кеше киткән, күпме сисән кайткан, бүгенге көндә күпме ветеран булганын да әйтеп бирде. Шулай итеп Мәскәүдә мәдәни үзәктә җиңүнең 65 еллыгына багышланган чара узды. Милли мәдәни мөхтәрият ветераннарны котлап, аларга бүләкләр тапшырды. Зур концерт программасы күрсәтте. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Яз җитеп көннәр җылыну белән егет-кызлар җиңелчә киенә башлый. Гомумән киемгә игътибар арта. Шул ук вакытта кыш көне яуган кар эреп юкка чыгу белән иске сораулар яңадан калкып чыга. Ничек киенергә? Модага ияргәме, үзеңчә йөрергәме? Татар яшьләре киенә беләме? Бу һәм башка сорауларга чираттагы кызган таба тапшыруы җавап табарга тырышачак. Кунакта замана яшьләрен дөрес киенергә өйрәтүче журналист, матур булу серләре белгече Адилә Сәфәрова. Адиләне Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлыкта яшьләр тапшыруы. Һәм бүген менә инде матур кояшлы язгы көннәрдә киенү турында сөйләшербез, чөнки инде ел дәвамында без төрле темаларга кагылабыз, ләкин менә кием темасына бер тапкыр да кагылганыбыз юк иде. Бүген инде шушы өлкәдә белгеч дип үзен атаучы Әдилә Сафарова бездә кунакта. Әдилә, менә беренче сорау безнең тыңлаучыларны ничек ишандыра аласың шушы өлкәне беләм дип.
Сәлем, Рөстәм, сәлем кадерле тыңлаучылар. Син инде әлбәттә бик шундый күчле итеп мине тәкъдим иттең, белгеч
итеп. Әйтә әле тәкъдим итәргә өлгермәдем дә, өстәп әйтим инде. Хәерле дә тапшыруында, Яңа Гасыр телеканалында Әдилә махсус рубрикада алып бара.
Әйе. Рөстәм, мин үземне белгеч итеп әйтмәс идем инде. Мин фәкать журналист, менә шушы темага үземнең язмаларымны, сюжетларымны багышлаган журналист кына дип әйтәсем килә. Әлбәттә, минем шушы кием өлкәсендә тәҗрибәм бар. Ни өчен, мәсәлән, мин студент елларында Казаныбызның Бауман урамында урнашкан бик затлы Франция Италия киемнәре белән сәүдә иткән шундый дәрәҗәле кибеттә эшләп алдым. Татарстанның бөтен элитасын дип әйтергә мөмкин, киендердек без. Алар белән танышып, аралашып, шунда менә шундый тәҗрибә җыйдым үземә, һәм әле күптән түгел генә визажист дигән белгечлеккә укып, диплом алдым. Һәм инде бу әлбәттә минем белемнәремне бик нык арттырды һәм ничек дип әйтим, моңарчы булган белемнәремне системага салды. Мин үземне шушы өлкәдә хәзер ничек дип әйтим инде җитдирәк хис итә башладым, ышанычлырак тота башладым үземне. Шуңа күрә хәзер инде менә мин элек тә хәйрлесе тапшында зауык сәхифәсен алып барадырым. Аны әлбәттә яшьләр дә, олылар да бик яратып карыйлар. Шуңа күрә хәзер инде безнең җитәкчебез тәкъдим итте дә, ул рубриканы инде без хәзер туры эфирда алып бара башладык. Ул һәр пәнҗешәмбе көнне иртәнге 8-нче яртыда эфирга чыга.
15-20 минут мәлә әзрәк вакыты.
Вакыт әлбәттә әзрәк, чөнки безнең анда сюжетлар да бик күп, кунаклар да күп чакырыла. Шуңа күрә аның вакыты 5-2 минут, ләкин ул безгә җитә.
Менә бу өлкәдә әле барыбер татар белгечләр әз кебек.
Килешәм синең белән тулысынча. Мәсәлән, үземдә сюжетлар әзерләгәндә теге яисә бу темага багышланган комментарийлар кирәк бит инде, әйме, аңлатулар кирәк. Һәм инде менә безнең татар телендә чиста сөйләшкән белгечләр хәтта бармак белән дә санарлык түгел. Шул ук Рөстәм Исхаков тагын кемне әйтергә мөмкин? Кием мәсьәләсендә шулай бит. Стилистлар әлбәттә бар Казанда, ләкин алар татарча сөйләшмиләр. Хәзер инде менә Илназ Кадыров дигән ул минем группадашым. Ул үзен шулай ук ничек дип әйтим, тәкъдим итә. Ул парикмахер. Менә хәзер хыялына стилист булырга, бәлки киләчәктә безне өйрәтеп, безгә бөтен темаларны аңлатып тора торган бер белгеч чыгар дигән өмет бар.
Аннан соң бит әле киемнәр тулысынча татарчага тәрҗемә ителеп тертелмәгән кебек.
Әйе, терминнар күп, терминнарны татарчага тәрҗемә иткәндә ул бик аңлашылып та бетми. Шуңа күрә монда да кыенлыклар бар, ләкин ничек тә булса менә аңлатырга тырышабыз инде. Шушы менә татар телендәге сүзләрне кулланып, кешегә аңлашылы итеп хәбәрне җиткерергә тырышабыз.
Әдилә, менә бу журналистикага менә шушы халык белән эшләүгә ничек килдең син? Каян килдең? Үзеңнең биографиямда таныштырып кит әле.
Мин телевидениегә ничек кереп киттем? Без инде университетта укыганда безгә бит инде практик эшләр керә.
Казан дәүләт университеты.
Казан дәүләт
һәм социология факультетын, әйеме?
Әйе, әйе, шушы уку йорты, шушы факультет. Икенче курстан ук телевидениегә багышладым үземнең эшчәнлекне. Без инде университетта да сюжетлар төшердек. Һәм менә миңа ошыйды аның процессы. Әлбәттә, газетага да яздым мин. Үзе безнең Балтач район газетасында да иҗат иттем. Ләкин телевидение эшчәнлеге шулкадәр кызыклы, күп кырлы. Тагын менә шушы темага килгәндә, менә шушы кибеттә эшләп киткәннән соң кием өлкәсе миңа шулкадәр кызыклы булып тоелды. Элек киемнәргә өстең бөтенме шул җиткән. Ә менә аның зәвык мәсьәләсе төсләргә килгәндә, аларга элек бик игътибар ителмәй иде. Ләкин менә шушы кибеттә шулкадәр көчле итеп, белгеч итеп әзерләделәр безне.
Махсус укулар булды инде.
Махсус, әлбәттә. Әлбәттә, киемдә менә шул гамәли дәресләр булды безне көн саен. Без анда әйтергә кирәк, экзамен рәвешендә кебек хәтта безнең булды. Үзе безнең теге осталыкны дәлилләп, менә шул кибеттә эшләгән вакытта миңа бик зур мәктәп булды.
Хәзер инде менә кием мәсьәләсенә килгәндә, яшьләр киенә беләме, белмиме? Бунысы беренче сорау. Аннан соң икенче сорау туа бит әле. Бөтен кешенең дә эш хакы үзен тиешле дәрәҗәдә киендерлек булмаска мөмкин. Аңа нишләргә?
Кешенең әгәр дә акчасы җитми икән, кыйммәтле әйберләр аларга кыйммәтле кием нинди була ул? Менә синең күз алдында нинди ул? Яхшы тукыма? Әлбәттә, ул ниндидер бренд, аның исеме танылган булырга тиеш, ләкин ул кием нинди? Кыйммәтле кием ул затлы. Затлылыкка ирешеп була, акчаң булмаса да ирешеп була, ничек? Әйтик, менә бер төстәге син кием сайлыйсың. Бер төстәге кием, ягъни ул шуар түгел, аның төсләрен менә бер-берсенә туры китереп, бер стилдә, әгәр дә ул сайланган икән, иң затлы төс дип белгечләр дә, стилистлар да кара төсне әйтә, кара, ак, сөтле чәй төсе, алар чиста, шулай менә көмеш төс, кызыл белән кара бергә кулланганда бик затлы төсләр килеп чыга. Ләкин без аеруча менә яшьләр әле үзләре теге ничек дип әйтим, үзләренең стильләрен сайламаган, карашлары әле тупланып җитмәгән яшьләр бер яктан бер якка шулай йөри яралар, эзләнеп, алар мунсында алалар, мунсында алалар, мунсында алалар. Бу әйбердә ошы әйдә шунда алыйм әле. Мунсында бу алхаларда шулкадәр ялтырап тора, кая мунсында алыйм әле бу дәме. Бу күбрәк кызларга, әйе. Егетләренә әйтергә кирәк, алар ничектер тыйнаграк, менә алар арасында сауқлы кейінген кіші қатты көбіректі деп әйтіредім мен. Шынки алар мұна бүтін елтырап, бүтін матур тұйылған әйбіріні алып, шамасынан артып кетмейлер. Ешлерге әйтіре керек, бүтін елтыраған бүтін матур әйбірге ташланмасынлар еді, гардеробны артық шөплемесінлер еді. Гардеробта мұна күнделі кейірге затлы кейінлер болырға тиеш, алар әлбәтті бір түстегі тұқымалардан болса мұна затлырақ матурақ көріне, қиметірек те көрінерге мүмкін. Үш стильге бөлебез бит инде киімне: классик стиль, иркин стиль һәм спорт стиле.
Мәгзур Рәхмәт Әдиле, димәк безнең кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды. Яңа гасыр телеканалында хәерлелектә тапшыруында хәбәрче булып эшләүче Әдиле һәм аны хәбәрче генә түгел, киемнәр буенча татар белгесе дип тә әйтергә була инде хәзер. Визажист әле. Мәгзур Рәхмәт Әдиле.
Яхшы.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.